Брытанскае консульства ў Менску адмовіла частцы беларускіх заўзятараў у візах, каб паехаць на футбольны матч 14 кастрычніка ў Лондоне паміж зборнамі Англіі і Беларусі. З намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Менску заўзятар Канстанцін Цітоў. Ён якраз такі атрымаў брытанскую візу, але працягвае апекавацца іншымі заўзятарамі, якія яшчэ падаюць дакументы ці атрымалі адмову. Добры вечар, Канстанцін.
Добры вечар.
Расскажыць, калі ласка, якая на сёння сітуацыя ў брытанскай амбасадзе, як сёння падавалі дакументы?
Прашу прабачэння, не вельмі добра валодую мовай, таму буду, мабыць, па-руску размаўляць. Добра?
Добра.
Сёння вот, насколько стало известно, і знакомыя падавалі также дакументы на получэнне віз, пасольства, значит, несколько изменило свое отношение к ситуации. Значит, видимо, все-таки повлияло то, что получила это общественную огласку ситуация, и как бы те люди, которые подавали сейчас их паспорта, откладывали в отдельную стопку с пометкой, что это едут болельщики сборной Беларуси.
І, дарэчы, вось я хачу сказаць, што учора на сюжэт пра адмову ў выдачы віза ў беларускім заўзятарам адрэагавала брытанская амбасада ў лісце на Радыё Свабода. Амбасада паведаміла нашай рэдакцыі, што вітае жаданне беларускіх заўзятараў паехаць на матч паміж беларускай і ангельскай камандамі. Ну вот, адзначыла амбасада, што разам з тым ахвотныя паехаць павінны былі выканаць патрабаванні, якія выстаўляюцца да тых, хто хоча атрымаць брытанскую візу. Паводле амбасады, толькі 14 з больш як 150 заўзятараў, якія падавалі дакументы на візу, атрымалі адмову, што складае менш як 10%, тады, як звычайна, ў амбасадзе адмаўляюць 15% заяўнікам. Спадар Канстанцін, скажыць, калі ласка, а вось тыя людзі, якія атрымалі адмову, ці яны будуць наноў спрабаваць яшчэ раз падаць дакументы?
Да, то есть мы решили, хотя придется заплатить дополнительный консульский сбор, что будем подавать документы. Просто, насколько мне стало понятно, месяц назад сменился консул и паспортно-визовая служба в посольстве Великобритании. И туроператоры не обладали той информацией, как, то есть, соответственно, изменились в большую сторону, в худшую, как бы, наверное, более строгую, те документы, которые должны быть предоставлены для получения визы. Туроператоры об этом не знали, скажем, не было вот какого-то коннекта между вот, посольством и туроператорами. И мы выполнили все рекомендации туроператоров, могли, конечно, больше документов дать, но, скажем, сказали, что этого достаточно. И вот, видимо, оказалось недостаточно.
Скажите, а колькі беларускіх заўзятараў падае дакументы на брытанскія візы? Ці шмат беларусаў паедзе на матч у Вялікую Брытанію?
Ну, я не владею полностью информацией. Вот в данной ситуации мы, значит, я и мои друзья, там 14 человек, собирались ехать вместе через Варшаву, выкупили авиабилеты туда-обратно, и у нас из 8 человек, которые подавали, остальные еще не успели подать, пятерыми был получен отказ, то есть испорчено настроение, соответственно, другие не знают, ехать, не ехать, как бы. То есть планы все сорвались.
Так. Ну и гроши так сгублены, я так разумею, так? И великие
да,
гроши.
Да.
Дорого каштуя поездка в Лондон?
Те затраты, которые не будут возмещаться, это от 180 до 212 долларов, потраченные на авиабилеты, они безвозвратные. И 114 долларов стоимость визы английской. Вот мы будем, конечно, пытаться дополнительные документы. Все-таки очень хочется поехать, поддержать нашу национальную команду.
Ну вот, наколькі так зразумела, што абурэнне выклікала яшчэ і тое, што летась усе брытанскія заўзятары атрымалі бясплатныя візы ў Беларусі, ім паставілі іх проста ў аэрапорце. Ну я дадам, што папярэдні амбасадар Найджэл Гулт-Дэвіс, які ўжо ад'ехаў з Беларусі, публічна абяцаў спрыянне ў атрыманні візаў. Скажыце, а вось сама беларуская асацыяцыя футболу папярэдне звярталася ў амбасаду з просьбай, каб больш прыхільна ставіліся да фанатаў, як гэта год таму рабіла, напрыклад, брытанская футбольная асацыяцыя, калі зверталася у беларускую амбасаду ў Лондоне.
Насколько мне известно, то есть вот после этого случая, когда у нас отказали людям, значит, мы обратились, то есть мы туры заказывали через туроператора, который как раз при Белорусской Федерации Футбола, мы обратились в Федерацию Футбола с просьбой написать какое-то письмо там, вот, чтобы все-таки были какие-то льготы, более лояльно относились, скажем, да. Я могу сказать просто, что, наверное, английское консульство еще не имеет опыта работы такого значительного в Белоруссии, как бы вот как раз сейчас этот опыт приходит, наверное, то есть такой. Вроде как, значит, официально каких-то бумаг не было от федерации в консульство. Мне говорили, что общались устно. Консул сказал, что будет придерживаться правил, которые существуют в Великобритании. Но мне кажется, они не могли поменяться с отъездом одного человека и приходом другого. То есть...
Дарэчы, британская амбасада на просьбу корреспондентаў нашага радыё паабяцала заўтра даць больш шырокае тлумачэнне сітуацыі, так што сачыце за нашым сайтам свабода.орг і за нашым эфірам, будзе больш падрабязная інфармацыя. А я дадам, што інфармацыя пра тое, што беларускія заўзятары не атрымалі візы, адна з найбольш чытаных на нашым сайце і адна з найбольш каментаваных. Я зачытаю некалькі каментароў. Калі ў Беларусі такія малыя заробкі, дык ім ужо сядзець дома, свету не бачыць. Такое пагардлівае стаўленне да іншых народаў, спадары брытанцы, наўрад ці стасуецца з паняццем гуманізму і роўнасці людзей у сучасным свеце. Зрэшты, пагарда да бяднейшых прадстаўнікоў іншых культураў не прынясе дабра багатым і самазадаволеным. Яшчэ адзін каментар. Яны баяцца, што пры падтрымцы сотні беларускіх заўзятараў іх дружына прайграе. Гаспадар Константин, скажите, калі ласка, а што, ну, вы візу атрымалі, некаторыя вашы сябры атрымалі візы, а з чым, з якімі сцягамі, з якой сімболікай вы паедзеце ў Вялікую Брытанію, як будзеце падтрымліваць беларускіх футбалістаў?
Ну, мы, по большому счету, как бы, насчет символики не думали, скажем так, вот.
Ну, что, звычайно, вязеце на матч?
Ничего не приобретали, хотели купить майки национальной сборной.
А яны ў шырокім продажы ёсць, это лёгка зрабіць?
Ну, я думаю, што через федерацыю мы собіраліся іх дастаць.
Скажыць, калі ласка, ну вось я яшчэ раз запытаюся пра кошт паездкі. Вы казалі пра тое, што вы згубілі, але ўвогуле сама паездка, гатэль, пражыванне, квіткі. Ну, гэта даволі вялікая сума, напэўна, не ўсім заўзятарам па кішэні і даводзілася прыкладаць нейкія намаганні, каб сабраць гэтыя грошы, так?
Ну вот, да, у нас просто есть более дорогой вариант лететь из Минска, как бы, там от 650 евро без визы. А есть более дешевый вариант лететь через Варшаву, это обходится порядка 400 долларов без визы. Вот, поскольку у нас в компании не все друзья там зарабатывают достаточно денег, мы все решили лучше поехать вместе, чтобы у нас было больше людей, но через Варшаву. Вот, насколько мне сказали... В турагентстве, опять же, тем, кто летит из Минска, отказов не было. То есть все отказы связаны исключительно вот с поездкой тех людей, которые менее обеспечены. И опять же, отказы как раз по этой причине.
Дякую вялікі, поспехаў вам у вашай паездцы ў Вялікую Брытанію і вашым сябрам. Всяго вам лепшага.
Дякую.